jien Father George flimkien mal-professur Joe Protta nsalmulkom l-ewwel programm minn sensiela ġdida. Insomma, Joe, ġdida u mhix ġdida l-sensiela, x'aħna f'dis-sensiela ħanaqbdu minn fejn ħallejna fis-sensiela ta' qabel meta konna qed niddiskutu l-kodba tiegħek tliet volumi li ilha bdiet di snin Malta dil kolonja Fortizza. U issa inti għadek kif ħriġt il-ktieb The Final Act, ktieb.
Ir-raba' volum ta' Final Act.
Il-ktieb irqiq ħafna ta' 1200 paġna, kemm kien 1200 paġna? U mill-ġiex naħat tal-karta għedi, 1200 paġna, naħodha biss xogħol monumentali ġifieri. Allura, ġdida u mhix ġdida, mela, peress li l-aħħar li konna għamilna fuq il-kodba tiegħek meta spiċċajna t-tielet volum ilu. Ejja nibdew billi nagħtu l-semmija tagħna fejn konna biex inkunu nafu minn fejn ħanibdew.
Forsi ġew ngħinu s-semmija tagħna hekk nibda billi nispjega għalfejn inkitbu dawn l-erba' kotba. U fil-verità ir-raġuni tidher sempliċi ħafna meta tiġi biex tattwa.
Da xogħol diffikultati sena.
Jiena xtaqt. Għanpoġi għajk. Jena dejjem kont waħda ma fed berra f'moħħi kien din Malta fl-1945 wara l-gwerra ħarġet gżira mfarka, mfarka fiżikament, mfarka ekonomikament, mingħajr prospetti ta' xejn, 20 sena wara. Dil kolonja totalment dipendenti fuq l-infiq tal-gvern Ingliż għad-difiża f'Malta. Issir stat sovran, tieħu l-indipendenza. Ġara.
Vera, minta tara jek.
Ġara dal-20 sena. Għax 20 sena.
Pajis mu għaxejn.
F'termini storiċi, tab tibtajnik 20 sena. Ġara. Għalix, kif? U provajt nirrispondi dawn il-mistoqsijiet. Issa fl-ewwel volum li ikopri, l-uniku volum li ikopri periodu twil fil-fatt minnhom daw, li ikopri 10 snin. Għandek l-attentat għal-rikostituzzjoni. Però mhux rikostruzzjoni biss fiżika tal-pajjiż, imma rikostruzzjoni anke politika. Għax inti għandek jispiċċa l-Partit Kostituzzjonali. Il-Partit Nazzjonalista ħadd jistenni li se jisparixxi. Jitfaċċaw tliet partiti ġodda, il-Democratic Action Party, il-Jones Party, il-Gozo Party, u għandek Labour Party ġdid, ġdid fis-sens. Il-Labour Party li kulħadd kien bassar qabel il-gwerra li se jisparixxi, minħabba u blajnuna ta' l-organizzazzjoni ġdida il-ġerwa kazjuni, dana jieħu saħħa ġdida u jikber. U f'qasir żmien isir il-partit li f'dak il-periodu qiegħed mingħajr ebda dubju ta' xejn jiddomina l-pajjiż.
Żewġ affarijiet ġew, ġifieri biex inkomplu ftit mingħajr ma ntawlu żejjed fuq il-ġadna qabel, imma wan uditot tal dan li aħna ngħidu issa. Hawnhekk inti jkollok fil-kodba taħlita tal-iżvilupp ekonomiku, soċjali, politiku, reliġjuż, għandek kollox flimkien. Imma li mbagħad laqatni f'dan li qed tgħid inti għax qisu l-istorja dejjem tirrepeti ruħha ta'. Mela qegħdin wara l-gwerra, qed jgħidu l-Partit Nazzjonista jisparixxi u li l-Partit Laburista minn qabel il-gwerra bdew jgħidu m'għandux futur. Illum l-akbar żewġ partiti politiċi li hawn f'Malta huma l-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista. Ġifieri dal-predictions li da ħajispiċċa u da mhux ħajispiċċa, għandhom ħabta ma.
Tettot attent ħafna. Però l-evidenza kienet fin-1939 il-Partit Laburista fil-elezzjoni tal-Kunsill tal-Gvern mhux biss stella wieħed il-leader Paolo Boffa, imma da tella bla kwota.
U minn kemm daw?
Minn 10. Alright? Fodri l-indikazzjoni tem kienu u meta tħares kien ġara fin-1921 tellaw 7 siġijiet, fin-1924 tellaw 7 siġijiet,
Iġi f'allura, dak li qed tgħid, inti kellu 7 u ġew wieħed.
Spiċċa wieħed, tu, fodri inti.
U l-Partit Nazzjonalista ġie wara l-gwerra ma kienx jeżisti.
Kulħadd jgħid se jisparixxi, inħabba l-kwistjoni li kien hemm tal-deportazzjoni, il-timbru li kellu li hu kien partit favorit taljani, eċetera. Mela inti għandek dak. U mbagħad x'iġri f'dal periodu. Il-Partit Laburista kif kien mistenni jirbaħ l-elezzjoni ġenerali tal-1947. Jirbaħha b'mod massiċċ. għandu 23 siġu minn 40 komdu waqt li 17 l-oħra huma mqasmin bel-partiti l-oħra. Għalkemm il-Partit Nazzjonalista ma raħ jar minn kohat kien jistenna x'tella 7 siġijiet. L-iktar kwet jgħidu forsi tell-erba.
7 minn 40.
Minn 40. Tajjeb? Issa, idher il-Partit Laburista allura għandu triq tajba ħafna u d-dimu biex jista' jmexxi, però f'qasir żmien, fi żmien sena li kien ilu fil-gvern, sena u ftit, il-partit jinqasam, ikun hemm ġlieda interna, jitfaċċa leader ġdid tal-Partit Laburista, Domintov, il-Partit Domintov, u il-partit li kien jmexxi boffa, li issa sar l-ewwel boffa Labour Group u mbagħad il-Malta Workers Party, minn gvern ta' maġġoranza jsir gvern ta' minoranza li jdum 6 xhur qabel ma jaqa'. Is-sur elezzjonijiet, issa għandek żewġ partiti Laburisti kelpu qattus, kif tista' tistenna.
Ta' Minto fu ta' boffa biex
ta' boffa. Tajjeb. Elezzjoni ta' 1950 li ma tagħti l-ebda riżultat ċar, il-Partit Nazzjonalista jmur quddiemha għax minn 7 siġġiet iġib 12. U żewġ partiti Laburisti iġibu 11 kull wieħed.
Jiġifieri kieku l-Laburisti ma nferdux baqa' minoranza.
Skur kien baqa' minoranza.
Anke din di kbira, jiġifieri li xi ħadd li sal-45 kien għadu eżiljat, 5 snin wara.
Kbir iktar minn hekk. Li l-bniedem li kulħadd kien jgħid l-Ingliżi ma jħallux isir Prim Ministru, jiġifieri Enrique Mizzi, 3 xhur wara li jsir Prim Ministru jmut. U ngħata
State funeral.
State funeral. Xi wħud minn li kien qed jimxu għat-tabut tiegħu kienu l-ogħla uffiċjali Ingliżi inklużi tas-servizzi Ingliż. Partim l-ironija wkoll tal-istorja.
Imma ngħidlek anke kieku dam 3 sigħat Prim Ministru. Tkun saret il-ġustizzja miegħu.
Issa, meta miet ħesrem Mizzi, fir-realtà kien hemm ukoll element marċ nesagġeradi, ma kien hemm element ta' kriżi fil-fehdan il-Partit Nazzjonalista għaliex. Għax dan laħaq Borċ Olivier għax kien id-deputy. Tajjeb awtomatikament. Però Borċ Olivier kien għadu żgħir, ħafna fil-partit speċjal mill-antiki kienet jgħidu jsibu dana se għartin żmien biex niddubbaw sakemm nażlu.
Jekk kienu jgħidu fuq George Borċ.
Sakemm nażlu leader, tajjeb.
Dan ftit.
Sakemm nażlu leader. Borċ Olivier kien jaf da xed jiġri, ovvjament, u s-silet biex.
Istus ir-raġel, ma?
Ħafna kien stus biex isaħħa il-pozizjoni tiegħu. Imbagħad għandek saret elezzjoni bikrija reġgħet fil-51 u għandek gvern ta' koalizzjoni. Tajjeb, bejnu u bejn boffa. Però il-maġġor parti ta' siġġiet huma tal-Partit Nazzjonalista. Saru tnejn koalizzjoni. Issa, waħda mill-affer li nisimgħu hija li gvern ta' koalizzjoni ikun dajjef. Kienu dajfin daw, mhux ma kinux, u vera li t-tieni gvern ta' minoranza batta inħabba l-fatt li kellek minqasam il-kamra ukoll. Iva vera wkoll. Imma x'wassal għal dan? Id-djufija ma kinitx għax kien hemm xi nuqqas taqbil ideoloġiku kbir bejn żewġ naħat, imma r-realtà kienet li l-gvernijiet Maltin ta' dak iż-żmien ma kellhomx flus. Kien hawn ħafna affarijiet li jridu jsiru fil-pajjiż
u ma kellhomx biex jagħmluhom.
Biex jagħmluhom m'għandhomx. U l-teżor Ingliż li kien aċċetta wara ħafna ġlied intern fil-kabinett Ingliż li jagħti total ta' 30 miljun lira għal war damage wara li kien wieħed fil 1943 il-gvern Ingliż kien wieħed fil 1943 solennement li u kien se kopri l-ispiża kollha tal-war damage f'Malta meta bat l-expert tiegħu Sir Francis Woods dana il-kont ġabu 44 miljun punt xi ħaġa daqalu m'għandniex flus vera ma kellhomx flus biex inħalsu dal-flejes kollha it-teżor beda jgħid Ingliż mhux iktar minn 25 u wara ħafna battibekki fil-gabinet Ingliż qablu li 33 li kellha l-istorja. Fil-daqqas kien biżejjed dak. Allora inti għandek problemi kbar fil-pajjiż. It-tmur delegazzjoni mexxija minn Borċ Olivier l-Ingilterra kontra x-xewqat tal-gvern Ingliż għax il-segretarju tal-istat jafżar il-gvernatur għajdlu ma jiġix, se jiġi għal xej, ma nisentu flus. Assolutament. Proda jinsisti li jmur u wara ħafna ġbitu u negozjati. jirna xilu jihun ufs miljon. San ufs miljon, meta l-budget ta' Malta kiz minn kien 6 miljoni. Ma kien it-somma tajja, l-għaxe ek
t-tħares li laqas villa kbira.
Għalek għet najlek, ma mux ek t-tħares li għal. T-tħares li għal fil-kontest tal-prezzijiet ta' dak iż-żmien. Issa, però dawn xorta ma kienux flus li jistgħu jsolvu il-problemi kbar li kien hemm. Allora għandek din ċesmu l-Partit Laburista qed jgħid fil-Oppożizzjoni u tistenni għax qed l-Oppożizzjoni kull l-Oppożizzjoni se tagħmel din aħna weekendu better, tajjeb, ikollok iċċaqli u jaqgħu.
U jispiċċa dawk l-10 snin.
Jaqgħu gvern. Issa għall-elezzjoni tal-55 kienet infetħetti oħra. U din importanti. U din it-tieqa. Il-kussjoni kostituzzjonali. Għax Borċo Olivier meta kien Londra u ma kien tal delegazzjoni qabel ma talaq minn hemmhekk ħalla dokument hemmhekk fejn talab formalment biex l-affarijiet ta' Malta jiġu trasferiti mill-uffiċċju koloniali għall-uffiċċju tal-Commonwealth Relations Office.
Di Giorgio, għana jda. Għax din minn ikun qed jismana anke kien tajt sa. Ma di differenza tagħmel.
Ħana jgħid kienet id-differenza li kellu f'moħħu. Borċo Olivier, in line ma l-linja tal-Partit Nazzjonalista, kien li jikseb kemm jista' jkun autonomija sħiħa għall-pajjiż. Ma kienu xed jaħsbu f'dak il-ħin, għalli ma nqodux nawġu l-istorja, f'indipendenza immedjata. L-ewwel ħaġa, anki meta wasalna l-indipendenza f'64, kien hemm mistoqsijiet kbar dwar hux kapaċi nifqu weħedna ekonomikament.
U inti wkoll fil-tip tiegħek l-ħar wieħed kemm nagħtu teaser għax imbagħad nispjegawha, l-indipendenza ħadniha f'Settembru. Imma sa ftit xhur qabel kienet hemm anke questions. Jekk hux ħadd jiġi jew le, ma lek ma dik inħalluha biex inkun nagħtu teaser issa miegħek.
Il-biċċa xogħol kien qed din li allura xtaqgħu li Malta għax l-idea li tkun kolonja ma kienux jridu jaċċettawha li aħna nkunu kolonja. U ma kriħajdu ħna poplu Ewropej u ma jixir il-nix li nkunu kolonja. U allora xtaqu li jimu taħt il-Commonwealth Relations Office. Allora niġu trattati da' skomit. Allora l-Ingliżi għallu tista' Malta tibqa taqdi l-ħtiġijiet ta' difiża Ingliża, dak niftemu fuqhom, ecc.
U għallu lui, għallu lui.
Però, biex ma jiksurix mal-Maltin, għallu lu għara kemm għandna l-qalbna ħna lil-Malta. Lesti biex. L-affarijiet ta' Malta nittrasferxuhom mill-Colonial Office għal Home Office.
Home
Office bħad jiġi parti jisna parti mill-Ingilterra. Medina li ktaħ ħaġar marriċ u jibbiet rrit, mux jersa iżjed jersa fiċin. Pero il-Partit Laburista mexxi minn li fin-1950 diġa kien ħareġ għax fil-programm tal-50, tal-51, tal-53, il-Partit Laburista kien diġa semma, però mingħajr prominenza, waħda minn ħafna affarijiet oħra li jintefgħu fil-programm elettorali. Kien ġa semma l-idea li Malta tintegra mal-Ingilterra.
Idea li kienet ħarġet biha jekk min sejr żball Mabel Strickland qabel.
Fin 1943. U ħadet allura fin 1944. Vol diri di kienet issa kif ħarġet din fil-beraħ ir-risposta tal-gvern Ingliż, minn tafqal ara. L-Ingliżi qed jaqblu magħna. Mela huma
jridu tal-Home Office.
Ezzaj. Allora aħna rridu xi ħaġa iktar serja. U issa libbes l-idea tal-integration li Malta tkun politikament, soċjalment u ekonomikament integrata mal-Ren Unit, jiġifieri nkunu parti mir-Ren Unit, tajjeb u nieħdu l-istess drittijiet tal-poplu tar-Ren Unit. Jiġifieri
minna li jekonna mżaw il-kelma, ġo, għaxan kifuq il-bagi, mux equivalence miflok equality?
U kien jgħid, li konna economic equivalence mal-Ingilterra.
Li kienet fisser?
Li kienet, issa, economic equivalence miex economic kif, intużat għan kif il-kampanji elettorali ta' equality, that sense.
L-għajfir mux jgħak l-Ingilterra ħaddim li jiknes it-toroq biex jisemmi jgħak jgħalamit lira fi xar Malta jaqlamit lira.
Għana mra ċara. Dak iż-żmien l-average wage l-Ingilterra kien għaddis għal-liri. Fil-ġima. L-average wage f'Malta kien għat 4 liri u nofs.
Il-nofs.
Għadda s-slogan tal-1955 waħda mis-slogans kien disa liri fil-ġimgħa, jiġifieri bl-integration sa
jkun li ma kienx veru
intajt. Impossibbli. Impossibbli. X'kien ifisser equivalence? Kien ifisser hekk jekk inti għandek pulizija li l-Ingilterra għandu bil-paga li jaqla jista' ikollu ċertu standard of living. Eżempju, jista' jkollu karozza, jista' jkollu imur ġimgħa holiday, ċertu standard of living. Pulizija f'Malta li mhux neċessarjament għandu bżonn biex ikollu l-istess standard of living, l-istess livell ta' paga, għax ma jħallas daqshekk biex isaħħan id-dar, ma jħallas daqshekk għat-trasport, eċetera, eċetera. Ikollu l-istess standard of living. Dik kienet
l-equivalence kienet fisser li minn erba' liru nofs jien ngħidu ħanvinta da. Jiġu ħames liru nofs jew sitta, tifa mhux disa. Ma tajjeb, mela. Imma mmorru biex għax inħabba li qed naraġgħu. L-elezzjoni tal-55.
Alla l-elezzjoni tal-55 saret irridux nintegraw jew le.
Ekku.
Tajjeb, u ġlieda kienet politika l-Partit Nazzjonalista kien jgħid le, jekk nintegraw nitilfu kull ċans li qatt tinsiru
indipendenti
f'dejna. U l-oħrajn kienet jgħidu aħna jaqblilna. Għax minn tof kienet ifittex shortcut biex jolli il-level l-standard of living tal-pajjiż dik kellu f'moħħu. U din
kien ukoll
l-istigma tal-kolonjaliżmu.
Jiġifieri l-idea tiegħu kienet ekonomika daqs jekk mhux iktar minn politika.
Iva, iva, però anke politika ġew.
Iva, għaliex jgħidlek daqs jekk mhux iktar.
Għax il-waħda mill-affarijiet li żgur kienu jaqblu fuqha Borċol Virumintov u kienu jaqblu fuqha sew, kienet li t-tnejn kienu jobodu l-kolonjaliżmu. U l-istigma li aħna kolonja. Dik għadu jħelsu.
Saret tal-55 u rebaħ minn.
Għabat jiġi t-tini volum. U t-tini volum jitratta l-attentat tal-integration. Tajjeb, dak kull mażar. Issa, l-integration waħda mill-affarijiet li ġara il-knisja beżat u hekk bdiet tajt u se ngħid hekk bdiet tajt, nagħmel riflessi fuqha, li Malta jista' jkollha problemi ta' reliġjon minħabba li Malta se tkun pajjiż żgħir jew pajjiż
protestanti kbir.
Però jiena ma naċċettajx.
Okej, qabel tajtik biex jidher li jien meta kont semmejt li l-Mabel Strickland u sena ta' wara ritirata, jidher li l-kuntatt li dir tirata wkoll inħabba li kien hemm min-naħa tal-Knisja għalula
għadi problema. Issa jiena naċċettajx.
Ma taċċettax
ma naċċettax li l-biża tal-Knisja reali, l-biża reali kien li Malta tista' tispiċċa protestanta.
Mela x'kien allura u għala ma taċċettax għandek fidejk. Ġint storiku.
Il-Knisja kellha pożizzjoni prominentissima fil-pajjiż. Tajjeb. Tant kien prominenti l-pożizzjoni tal-Knisja. L-Gvern Ingliż appena ħa il-poter f'Malta, għoldet nitkellmu mill-bidu ta' s-seklu 19.
Meta fċeċu l-Franċiżi, dak iż-żmien.
Għamel minn kollox biex iżomm relazzjonijiet tajba mal-Knisja. U l-idea tiegħu kienet li jekk huma ma ħarraxx mal-Knisja, allura l-Knisja tara li qed jiġi protett ir-reliġjon f'Malta, reliġjon Kattoliku, tinsiex li l-Ingliżi wedu l-protezzjoni l-reġjon kattolika f'Malta, meta ġew, u li l-Knisja dejjem insistit fuqha dik il-weda, u il-biża tagħhom kien dan. Diġà kien hemm clash bejn il-Knisja u minn tof, iktar kmieni, għaliex, għax l-Arċisqof Gonzi u ħafna nies madwaru kellhom biża li minn tof kellu tendenzi komunisti. Ma kienx. U issa li l-Kurja tatni permess biex nara dokumenti tagħha għal dan il-volum, hemm esplicitament ittra ta' Gonzi li l-wieħed mill-kardinali Ruma fejt jgħidlu mhuwiex komunista.
Anki Gonzi
qed jgħidha mhuwiex komunista. Tajjeb. Però aħjar nispjega hekk din. Il-Knisja kienet sensittiva iż-żejjed għal kull ċaqliqa u suspettuża. U l-ewwel ma beda l-inkwiet kien meta.
Ħawa fektika biex narak fim s-sissa l-argument li qed tagħmel inti. Jekk fimtek sew, int qed tgħid. Il-Knisja kienet l-integration mhux għax beżgħet kif beda jingħad fil-Pubbliku Manifestament lil-Maltin ħankun ftit gof. setaw jitilfu ruħom.
Sew.
Imma xil-Knisja bħala istituzzjoni setgħet titlef il-poter tagħha.
Għar minn hekk.
Se
titlef il-protezzjoni tal-pozizjoni tagħha.
Imma jekk il-Knisja titlef il-protezzjoni tal-pozizjoni tagħha. Biex nagħmel l-argument li proben tkun jagħmlu huma biex jiġġustifikaw il-biċċ l-oħra. Allura ma tistax taqdel il-mizzjoni tagħha, allura l-Maltin ikunu fil-periklu jitilfu ruħhom.
Dak l-argument. Dak l-argument. Issa għaliex għax x'kien se jiġri jekk issaħ l-integration. Għalkemm il-Maltin kienu se jkunu rappreżentati bi tliet membri fil-House of Commons Ingliża.
Mijiet.
Meta però dik hija kienet representation ikbar milli kellha Scotland. Pala proporzjon tal-proporzjon. Infatti il-segretario tal-Istat Skoċċiż għallu l-Prim Ministru jekk isseħ jinnirriżenja. Tara tlieta, l-popolazzjoni żgħira ta' Malta, tudi tlieta ma kienx ftit. Issa.
Vera, jiġifier meta tagħmel il-paragu ma kienx ftit, ma meta tagħmel n-numri kollha.
Imma meta ġieli mhux darba kienet u tnejn li kollok very close.
Eżgur, tagħmel differenza minn
il-gvern. F'Malta kien se jkollok gvern Malti li dak se jkun responsabbli għal kull manda x'taqsam f'Malta, jiġifieri autonomija sħiħa, barra fi tliet affarijiet: id-difiża, il-foreign policy u wara 20 sena it-tassazzjoni diretta. Allura inti l-gvern Malti fir-realtà kien se jkun awtonomu. Jekk jagħmel xi ħaġa li l-Knisja ma toġobix, memx il-gvern Ingliż biex jaqbeż għalija? M'għandix lejn min id-dur.
Kienu iktar jafdaw allura l-gvern Ingliż mill-Ilmintof.
Skur, dik qed irraġuni.
Ok, għalmin qed forsi qed jisma' issa jien Fader Ġobor kien kien mal-Professur Joe Perotta, għanibdew sensiel aħna fejn niddiskutu l-kontenut tar-raba' volum. U naħseb l-aħħar volum tiegħu fl-istorja l-waslet tal-indipendenza ta' Malta, imma qed nagħtu ftit sfond storiku, qegħdin fl-elezzjoni tal-55 Reba Hamintov, qed nitkellmu fuq l-integration, u mbagħad l-integration ma ġietx ma ġew.
Tantu hekk li meta baqa' jinsisti fuqha di, daħħal ukoll l-Arċisqof li rrid garanziji kostituzzjonali. Li fil-kostituzzjoni u il-gvern Ingliż jintrabat, il-parlament Ingliż jintrabat, li ma jessir l-ebda tibdiliet, eccetera, eccetera, fej għandha x'taqsam il-Knisja. U l-Ingliż ispjegawlu, għallu ma nistgħux nagħtu għadi il-parlament, għax kull parlament huwa sovran. Allura ma jistax parlament jagħti xi ħaġa li se jorbot il-tawarajh. Allura però ħares lej l-istorja kemm inna aħna hawnhekk f'Malta. Għad kien hemm xi theddida mill-Parlament Ingliż għar-reliġjon Maltija, meta daqalulu li ma jistgħux itwilu, iktar talaba. Infatti il-gvern Ingliż bħal ma għamel fl-indipendenza, mar mi wara l-gvern Malti, direttament Ruma.
U Ruma arranġa.
Hemm ftehim li pubblikajtu bħall-appendix fit-tieni volum, l-arranġament li kien se jseħħ li aċċettabbli għall-Vatikan.
Di jisa ftit bħal tal-garanzija qabel tħallna fl-EU wkoll.
Ejja, ċertu jes.
Imbagħad allura, ġara.
Il-biċċa xogħlija l-Knisja Maltija kienet qiegħda f'oxra ħoxna. U Malta kienu jqisuha bħala każ separat mill-kumplament. Issa jiena nifhem li l-Arċisqof ma kienx qiegħed kif ħafna drabi ġie akkużat sempliċiment qed jilgħab logħba politika with a big P. Politika with a small P iva fis-sens tal-interessi tal-Knisja, imma u bħala Arċisqof kien jemmen li dak kien id-dover tiegħu. Ulteri ma kienx qed jagħmilha sempliċiment għax il-Miltof ma jogħġbux.
U ma rridx li l-Arċisqof ta' warajh ikollu inqas saħħa minn li kellu.
Eżattament. Allura, il-Knisja tagħmel minn kollox biex tostakola. Kien hemm reżistenza qawwija wkoll immensa mill-Partit Nazzjonalista wkoll da. Fil-fatt l-ironija hija din. L-integration meta fallit mhux because of the church, but in spite of the church.
Mhux inħabba il-riżultat tar-referendum laqas.
Għaxa ħabba r-riżultat tar-referendum. falliet inħabba li wara 1956 il-gwerra ta' Suez l-Ingilterra tanġiet ekonomikament batuta li rid fil 1957 fi frar tal 57 ħarġet Defense White Paper ġdid li fiham li taċara li kiet se taqta il-forzi armati tagħha b'50% fi żmien 4 snin. Ta' dar tuħ kien se jkun fil-ammiraljat fil-Navy.
Li għatit tal-lofna ħafna li n-namriġ.
L-ammiraljat. Tinsiex, kiet mexxi it-tarzna. It-tarzna kien żmien kiet ħaddem 13,000 ruħ. Iġifieri wieħed minn kull 7 li jaħdmu f'Malta.
Malta jaħdmu t-tarzna.
Tajjeb, u l-biża' kbir kien se tara. Se tara it-tarzna. Sa' Ingliżi qatt ma kellhom intenzjoni. Li għal uttarz.
Ma jek ma jgħalqux u jnaqsu n-nies bin-nofs, disastru kollu.
Però laqqas dik ma kellhom
flaqqas.
Kienu jafu li jekk jiġri hekk l-inkwiet li se jqara f'Malta se jkun immens. Il-problema kien ma kienx jaf x'jaqblu jagħmlu biha. Allura l-uniku soluzzjoni se taw jaħsbu hija li parti mit-tarzna jgħadduha għal kumpanija kummerċjali. Imma approċċjaw lill-kumpaniji kummerċjali tarzzjali kbar fl-Ingilterra. Għax ma jridux tarzna li mhux Ingliżi, ovvjament. U dawna qalulhom ejja, noħdu għat-tarzna, imma m'hemmx ikollek ta' minn 2500 ruħ.
Minn 13,000?
Minn 13,000, hekk biss tista' taħdem kummerċjalment it-tarzna, u dawna qalulhom le. Però mbagħad sabu ditta żgħira kienet minn Wales, Baileys, li kellha reputazzjoni tajba f'Wales, a small shipyard li kienet kellha reputazzjoni tajba ta' business, u da qalulhom iva, qalulhom jekk intom. Lesti toħorġu l-flus biex it-tarzna tinqaleb minn waħda navali għal waħda kummerċjali tiġi żviluppata hekk. Aħna lesti li nitlu għaliha ma nkeċċu l-ħadd u mhux hekk biss jekk ikun hemm dak kien iftħu industrija oħrajn fil-pajjiż. U dawn ftehem ftehmu li l-gvern Ingliż joħroġ 6,500,000. Over a number of years, għall-iżvilupp tat-tarzna.
Biex jisir li
joħroġ 700,000. Ara kemm kien bargain tajjeb għall-Bailey. Imma dawn ma kienx jafu se jaqblu jagħmlu.
Bailey?
Mhux Bailey,
il-Gvern Ingliż.
Ma kienx jafu. Issa, il-partiti, żewġ partiti f'Malta, l-Labour Party u il-Partit Nazzjonalista, li ħadu għabi kbira ħafna. Speċjalment li meta tqis li l-iżruppi politiċi kienu saru qabel ma sar di change over, ħan spiega x'kienu. Meta il-gvern Ingliż ma bidiex jagħti tweġbiet sura ta' nies se jiġru mid-dokjat, il-gvern Malti beda jissuspetta li daw se jgħalquha. U se jfaċċjah fatta kompli u mbagħad ma jista' jagħmel xejn. U allura beda iktar inkwiet mal-gvern Ingliż. Barra minn hekk ma setgħux jaqblu fuq lajnuna finanzjarja ekonomika kien se tagħti l-Ingilterra bl-integration. Minn tuf rrid li iħallsu l-ispiża li jkun hemm bżonn għall-economic equivalence, da qalulu kif se nikkwantifikawha, għallhom dik problema tagħkom, għallulu ma dista tkun 30 miljun, 50 miljun, għallu trid blank check, għallhom iva. Kemm tqum tħallsu intom. U dejna ma kienx aċċettabbli. U minn hemmhekk jirriżenja il-gvern. Mintof wasal konklużjoni li jasal li jawkol Boċċo Olivier kif naraw iktar quddiem li Malta ma setax tibqa' tiddependi fuq l-Ingliżi.
Mintof ir-resenja u Boċċo Olivier ma ċċettax li jkun.
Issa gvern tuba tal Boċċo Olivier bħala leader of the opposition qallu biex jieħu l-gvern u dak qallu le. Ma ngħidux.
U għal għamilha di George Boċċo Olivier.
George Boċċo Olivier
ma għalx għandi ċans inkun Prim Ministru.
Għax waħda mill-affarijiet tinduna fil-karriera politika ta' Boċċo Olivier. U kien jipritka waħda kien jgħid. Aħna l-ikbar għadu politiku tal-Partit Nazzjonalista, mhux il-Labour Party, kien jgħid l-ikbar għadu politiku għal-Partit Nazzjonalista, huwa l-kolonializmu Ingliż. U kien jemmen li jekk gvern Malti għandu kwestjoni mal-Ingliżi, inti ma tagħmel xejn biex b'xi mod iddajjiflu l-pożizzjoni tiegħu. Għax inti kontra il-kolonjalista tittuħad għal-ewel, mhux kontra il-partit oppost għalik. U din narawha ftit qabel ma rriżenja Mintov f'Diċembru 31 ta' Diċembru 1957, Mintov ikellem il-Boċċo Olivier jipproponi li se jressa riżoluzzjoni
fil-Brexit Resolution
li kien tajt jekk il-gvern Ingliż ma jaċċettax il-kundizzjoni li jagħmel gvern Malti, allura gvern Malti kien se jinħall dak li għandu lejn l-Ingilterra, eccetera, eccetera.
Jisu Universal Declaration of Independence.
Ma xnafu biko.
Tajjeb.
U
għadiet utopika u kuna.
Iva, imma.
Għal preċer politika aktar
l-intenzjoni kienet hemm, qed juri biċċar. Sewa, aħna lesna nirritalja. U din għaddiet unanimament mill-Parlament, iż-żewġ naħat tal-Kamra. Tajjeb, blu. Issa, Borzoli Vir safa taħt attakk qawwi internament fuq għadik. Kienet jiġi attakkat li mhuwiex jaqaf lill-Mintof. Qed ħallih jagħmel li jrid. U kien hemm fazzjoni fil-Partit Nazzjonalista li kienet jgħidu aħna m'istax nibqgħu b'xi ħadd li Mintof jagħmel li jrid u dana jaqbel kirġja għad il-kwistjoni tal-refusion, meta qaċċat l-arbli, ħabba l-kwistjoni li kellu, u riduh li l-Borzoli Vir jagħmel dikjarazzjoni fil-Parlament biex jikkondanna l-aġir tal-Prim Ministru, u dan assolutament ma rridx, però mbagħad il-pressjoni tant kien kbira li kellu jagħmel xi statement, daqan fil-Parlament għamlu statement għax għallhom. Għal jiena li kont Prim Ministru u naf kif il-Gvern Ingliż jimxi mal-Gvern Malti. Nifhem għaliex għamel hekk il-Prim Ministru Malti. Ma naqbilx ma kif għamilha, imma nifhmu. Tibu ma kien tkundanna xejn kif rridu. Is-segwa ċi tiegħu. Issa ma ċċettax il-Gvern. Iktar qabżu fuqu. Fatt isibu l-Ganadu jargumenta anke fil-ktib tiegħu Rajk Malta Timbidel, għal kieku sa' l-elezzjoni vera. Il-Gvern kien jaqam l-ewwel, imma mbagħad immexxu l-elezzjoni aħna, ma naħmux argument politiku ħlief ta' konvenjenza u ma kienx argument aċċettabbli.
Allora,
il-Gvern irriżenja, wara minn hekk imbagħad kellna l-inkwiet fit-toro il-28 ta' April. tal-1958 li kien zbal politiku għalija ta' Mintof u nispiega għaliex ma raj
mandi qabel tispiega għaliex għandi l-impressjoni ma nafx kienx korretta wkoll milli kont tkellimna qabel li Sudan intefaħ iktar milli kien
intefaħ iktar
jiġifieri fil-perċezzjoni popolari qisu kien ħafna, imma ma kienx daqs.
Saru, xisimhom, għaw kien hemm inċidenti u kienu inċidenti goffi, per eżempju,
ta'
ħażabbar, per eżempju, u ta' Bormla u tat-tip. Però, issib xi ħaġa, jekk inti taqbad il-gazzettek mis-ser żball issa minn għalija Daily Mirror, id-għanda faċċata fuq wara li tajlek The Battle of Paula Hill. Jitkellem ma' supretendent tal-pulizija li kien inċarġ mill-pulizija għalliva tefaft il-ġebel u da li ma' xej out of the ordinary. Tajjeb saġerawa l-Ingliżi. Il-pjan ta' Mintof dik il-ġurnata kien li joħorġu it-truppi Ingliżi. Issa, ħalli nkun ċarissimu minix qed ngħid u assolutament mhux hekk li Mintof kien lest jirriskja li
il-ħajja
tad-dem ma kienx lest jagħmel dan. Infatti l-ordni kienet li kif joħorġu s-soldati kulħadd idabbar rasu. Tajjeb? Għaliex ritt is-soldati fit-toroq? Għax ritt ir-ritratti fl-International Press ta' Malta bis-soldati armati fit-toroq allura l-Ingliżi l-oppressjoni Ingliża. Dik kienet l-idea. U
ma l-Ingliżi ma ħadu
wieħed. L-Ingliżi kellhom il-commandos qed ready. Pero qatt ma nagħtat l-ordni li ħorġu fit-toro. Dik li ħarġu l-commandos mhijiex vera.
Mhijiex
vera. U d-dokumentazzjoni kollha tipprova li mhijiex vera. Barra minn hekk.
Ma kif ikun dawn l-affarijiet u
kemm trid hawn minnhom, kemm trid hux wieħed jgħid għalli ieħor għax jafa.
Qed ngħidlek inti felek niftakar li ħarġu l-commandos.
Li saru ċitatin, niftakar pereżempju jiena dak iż-żmien kelli 16 sena?
Għadu, għad ħafna kbar minni, inti dak iż-żmien. Jinkont għad nixit minn snin dak iż-żmien.
Għadek xie għajdulu ferħ. Niftakar, per eżempju, inċident minnom, tnejn minn nis li nafhom, igerbu xie għajdu kartel kbir ta' zejt fit-triq u di Manuel Island.
Biex ma t-mazzax jissuq.
U jiġi mutur dispatch rider tal-armi. U
jiġi miskinu.
Literalment. Għaldiri dawna saru daw l-affarijiet, kien hemm, minnu.
Ma maħarġux il-komandos.
Maħarġux. U Kingswell irrakontali li kif għal-ħabta tal-ħamsa ta' filgħaxija, irċeva nota minn Mintof, fejn Mintof għallu il-gvernatura tijajt li jekk ma neġbux il-nis l-ura se joħroġ il-komandos. Għallu, għajtelom l-ura l-nis. U dak għallu,
najtelom. Mintu fil-lajt tal-kins.
Għajtelom, jien. Għallu, nisent Kristo. Mux jien. Għallu, għajtelom int.
Iġveri, għattarkins, u għalkien jekk nis għamlu.
Mintu fil-lajt, u għattarkins, għal-rabjat ħafna, għax l-edja tal-ġevekezjoni, propjament, kienet li dikinat kun ġurnata ta' strike. Pero, il-Labor Party, ħajġekjaħ. Filda. Issa xġara, din l-idea dak li ġara dikinar, l-Ingliżi ma rridux jafu iżjed Mintoff. U sapruħu f'pożizzjoni li dawna ma jridux jinnegozjaw miegħu.
Ġejna Blackburn.
Mhux ġejna Blackburn biss. Barra li ġejna Blackburn, ġej u li qabel kien Prim Ministru ftit tal-ġimgħat qabel, l-Ingliżi laqas biss idu jkellmuh fuq livell uffiċjali. Infatti, jiena nirrakonta fil-telet volum issa, fil-bota telet volum ta' nitkellem fuq daw il-ġrajjiet, li dana jmuran Trafford Smith li kien il-Lieutenant Governor. Wara li paċ-paċ ġenerali, jgħidu ħares, jgħidlu jekk il-Gvern Ingliżi jaqbel l-issir elezzjoni bikrija, aħna nista' ngħidlek għallu li mhux se jkun hemm violenza żgur minnaħa tal-partit tagħna, għallu u għalkemm għaddi maċċel sħabi, pero taħxi fem li konvinċiħom l-sħabu, għallu l-est li biex nikonvinċiħkom li ma jkunx hemm problemi. Il-programm tal-Partit Laburista niddiskutuh magħkom qabel ma nippubblikawh. Kienet umiljazzjoni kbira.
Kbira ħafna diew.
Umiljazzjoni kbira.
Diskuti il-programm elettorali mal-kolonjalizzazzjoni.
U da Trafford Smith fil-rapport tiegħu tal-konverzazzjoni li jibgħat Londra, jgħidilhom Londra, dom jien għamilt ta' birdruħi li qisni ma smajtux, ma tajtux importanza. U jgħidilhom my advice. My advice is let him stew in his own juice. Li kienet għalhekk għatlek u tilef u dam ibgħat ibiha di no negotiating position. Ma jridux kelmuh l-Ingliżi. Issa, x'ġara l-Kostituzzjoni tneħħit fifra ta' 1959. Issa hawnhekk dħalna fit-tielet volum. Ġejna mmexxin direttament minn Londra.
U kumitat mal-Gvernatur.
Il-Gvernatur imexxiju, berba Executive Council li għażelu u imexxi kollox hu. Issa, il-pretenzjoni Ingliża kienet din. Dik
il-pretenzjoni. Ma ġoħ fuq din. Mela, il-Gvernatur għażel 400. X'kienet tkun ir-reazzjoni tal-politiċi Maltin u forsi tal-Maltin
ġenerali
għal daw in-nies?
Il-partiti attakawhom b'dan nies. Porċ Olivier wasal fistat li għallhom waqt meeting li vera mhux stil ta' Porċ Olivier li għallhom aħjar jieħdu insurance policy dan nies. Infatti għandek korrespondenza fejn De Grey tala permess biex itallaw il-qorti lil-Bolċevir u l-Gvernatur Maħal.
Vera, mux tipika tija.
Eżatt, mux tipika tija. Ma, ek għallu, jaqbellom jihdu insurance policy. Tajjeb, għaddi daħadu għabi kbir, ħafna, għal-bicċa xoħi. Issa, l-Ingliżi, x'kienu għati pretendu? L-Ingliżi kienu waslu sal-konklużjoni li kienu jilom jiddiskutu ma' l-Gvern Malti li l-ekonomija ta' Malta tittinbidel, tittinqalep għall-industrija, tittinqalep għall-turizmu, ecc. U kienu għati preparaw u iktar tard varaw l-ewwel pjan ta' 5 snin. L-Ingliżi meta ħarġuh da qalu li dan huwa kien il-pjan qatt ma sar pjan bħalu. Ir-realtà kienet li l-Gvern ta' Mintoff kien diġà preparah
dal-pjan l-Ingliżi.
Dal-pjan simili tiegħu ta' 5 snin. Imma ma sarx jattwaħ jekk ma jkollux il-flus. Tajjeb. Ordiri dik hawn mhux vera l-Ingliżi qalu li ta' fit il-Gvern Malti m'għamel xejn fuq da mhux veru xejn. Issa, f'dar-pjan ta' 5 snin, huma kienu ċerti li issa li kollox fejn se jmexxu huma għax il-Maltin mhux kapaċi jmexxu, eċetera, eċetera, l-affarijiet se jimxu ħarir. Però x'sabu? Il-Gvernatur sab il-problema ikbar mill-Gvern Malti.
Ala.
Għax inti biex toħroġ biex tiġbed il-flus. Minn għandi t-teżor Ingliż, konti t-tere, l-araq ta' d-dim. Tlet darbiet. Kull sija.
Da' sekk diffiċli.
Eżgur, all right?
Jisjaħħatoru ċi
d-demmi ġebbi. Almenu il-Gvern Malti kellu jista' jagħmel pressjoni politika fuq il-Gvern Ingli. Il-Gvernatur, impjegat tal-Colonial Office. Ma jistax jagħmel dik il-pressjoni, kull mesta jagħmel jitkarrab fit-triw rapporti.
U bil-polit, ma jistax jgħeddet
bil-Gvern Malti. U jgħidx li bissena, ara x'ġara, at the end tal-erba' snin tal-xajdulu tal-Direct Rule minn Londra, il-pjan ekonomiku kien għadu bil-kem telaq dana sa 1962 suppost li kien inħolqu 1700 job fil-industrija u kien hemm 700 da tip il-turizmu li suppost issaqabad sew u li l-Ingliżi ma kinux jemnu li jista' jsir il-turizmu f'Malta speċjalment l-uffiċjali Londra kien għadu imkien tajjeb. Għateri, il-pretenzjonijiet tagħhom ta' kemm se jitfa'na mhu veru xejn, assolutament. Anzi, il-pjan kien waqa' allura sew. Waħda mill-ewwel affarijiet li għamel il-Gvern Malti fin-1962 kien reviżjoni ta' dal-pjan.
Il-Gvern ta'
Bolzolivi biex jerġa' iġibu. Ħaġa oħra li ġara wkoll kienet li il-Gvern Ingliż kien għadu qed jittutba se tkun il-politika tiegħu lejn Malta f'dak li għandha x'taqsam, f'dak li għandha x'taqsam id-difiża, u barra minn hekk issa se jiġrex dan qalu fil-1959 ta' ġid il-Kostituzzjoni tal-59. Dena temporanja. Ma temporanja xi tfisser? Xahar, tliet xhur,
sena,
20 sena. Fir-realtà. Ma kienux jafu xi tfisser din temporanja, u kulħadd qed iħallu l-affarijiet drifting. Sakemm ġi.
Jaraw xi żviluppi ħajkun hemm biex jiddeċiedu.
Sakemm ġi il-Segretarju tal-Kolonja ġdid, Ian MacLeod, li ironikament meta sar Segretarju tal-Kolonji da, kien nirem li qatt ma kien rifess kolonja Ingliża.
Mela kien jaf xogħlu sew.
Imma kellu ħafna formazzjoni dwar il-problemi kbar li kien hemm fil-Kinja, minn ħuh li kien jgħix hemm. U li kienet jikkundanna kif qed jimxu l-Ingliżi.
F'da sens kien pożittiv allura.
U l-idea tiegħu.
Is-sitwazzjoni tal-Kinja awtomatika differenti
ħafna. Da kien bl-idea li dana l-problemi isolvju. Da kien enerġetiku ħafna, kien politiku li kien qed jiġi tibd l-Ingilterra bħala future leader tal-Partit Konservattiv. U kien ħabrik. Fil-każ ta' Malta, meta beda jgħidilhom kif se nagħmlu għal Malta. Danu dejjem iġibu l-istess skużi għax dak kellna problemi ma' Maltin, darba minnhom da jitlawlu, u fuq me rapporti li kellu qudiemu inniżel fil-marġin. Naf x'inhu mal-problemi, għajduli x'inhu mas-soluzzjonijiet. Ma x'inhu nismiżel bil-problemi, soluzzjonijiet inkun naf x'qed tipproponu. U fl-aħħar joħorġu bil-proposta li hija tipikament Ingliża tal-Gvern Ingliż nagħmlu kummissjoni. U jagħmlu Constitutional Commission. Ejja, immexxija minn Sir Hilary Blood. Biex tiġi Malta, ħalli tara x'kostituzzjoni se tagħti lil Malta. Ġiet Malta, iż-żewġ partiti kbar attakawha mill-ewwel qalu aħna mhux din irridu għax it-tnejn fil-1958 kienu ħadu sehem f'konferenza Londra, fejn dik il-konferenza il-Partit Laburista kien iddikjara li jrid l-indipendenza immedjata. Il-gvern il-partit
Nazjonalista.
Il-Gvern Laburista kien għan immedjata mhux iktar tal-1962. Il-Partit Nazjonalista kien qal. Irridu l-indipendenza appena Gvern Malti jiddeċidi li dak huwa l-waqt li jitloba.
Ma ntrabaċ ma data.
U qal ukoll u poġġu quddiem l-Ingliżi wkoll din interessanti għal hija ħafna storikament abbozz ta' żewġ ftehim wieħed ta' difiża u wieħed ta' finanzjarju.
Il-Partit Nazjonalista.
Qed jaħsbu u fil-fatt huwa l-prototype ta' xi ġrid wara. Allora dawn kienu kommessi għall-indipendenza, allora qed jgħidu jekk mhux se jkun indipendenza m'aħniex interessati ma' dil-Kummissjoni. Għalkemm m'intu f'sab metodu kif ikellima indirettament il-Kummissjoni.
Kellu ħabta minn tof x'kien dan il-metodu, għalda konna tkellimna minn dak
il-karriera. Kien membru tagħha li kien avukat Awstraljan. Oħt il-mara ta' minn tof kienet tgħix l-Awstralja. Allora dana wasli la xi tislijiet il-marata minn tof. U minn tof inqeda b'dik biex il-mara stidnet lil da jiġi d-dar għall-ikel. U kielu, ora l-ikel għadu jitkellmu u ovvjament id-diskors lajt nitkellmu għafda. U minn tof għamela ċara xirritu ma jirriċ qed jistenna mill-kostituzzjoni.
Mod ieħor minn
mod informali.
Il-nazzjonisti jnexxilhom waslu l-viżjoni taħle.
Kienu qed jitkellmu billi fil-pubbliku, dak li qed jgħidu fil-pubbliku qed waslu hekk artikli fil-gazzetti u x'naf jien. Dawk kienu jaqrawhom. Sewwa l-Ingliż u anke l-gazzetti Maltin kien kollhom jaqlibhomlhom għall-Ingliż apposta. Il-partit ta' Mabel intaqa' magħhom u l-partit ġdid għax f'Ottubru ta' 1959. Twaqqaf il-Partit ta' Ganado, il-Partit Demokratiku Nazzjonalista,
jinqasam
il-Partit Nazzjonalista, tkellem magħhom ukoll. Meta il-Commission ta' Blood waslet ir-rapport tagħha, għallha r-rapport qabel ma joħroġ jgħaddi għandir il-Colonial Office danna jifluħ, jaraw xi affarijiet li għandhom jiġu jitkellmu magħhom u jittrattaw and so on, huma fis secret instructions, mhux l-instructions li ħarġu terms of reference li ħarġu pubbliċi, kienu ġa qalulhom li ma jridu jagħmlu xejn li b'xi mod itelfu dik il-Kostituzzjoni il-freedom of action tal-difiża għad-difiża. Allora dawna.
Jiġu qed jgħidilhom intom ftemu li tridu ma fuq id-difiża
barra minn hekk araw li l-pulizija ma jaqgħux taħt il-Gvern Malti u għal iċ-ċivil ma jaqgħux taħt il-Gvern Malti.
Ħajdu ħafna il-Gvern Malti, għax jiġifieri l-Gvern l-Armata, l-Pulizija u ċ-ċivil.
U inti meta jippreżenta rapport imbagħad għandek diskussjoni twila ħafna. Li fiha jieħdu sihem ministeri differenti Ingliżi u mod prinċipali tad-difiża biex jaraw se jiġu ma jiġrix. U dana li proponi Blood u li ġi aċċettat mill-Gvern Ingliż huwa li l-Kostituzzjoni ġdida tissejjaħ li Malta tibda ssejjaħ the State of Malta, isem sabiħ li tagħti xi idea ta' indipendenza, però m'hemmx li
forma bla sustanza.
Però li għall-ewwel darba il-Gvern Malti wkoll ikun korresponsabbli għal foreign affairs u difiża. Però jekk ma jaqblux iż-żewġ gvernijiet l-aħħar kelma hija tal-Gvern Ingliż. Importanti di l-Kostituzzjoni u koll l-ħaġa oħra li forse għafna drabi ninsewa. L-ewwel Kostituzzjoni f'Malta li daħlet il-konċett ta' human rights.
Interessanti.
Hija l-Blood Constitution li l-ewwel darba jitlu human rights fil-Kostituzzjoni Maltija. Din il-Kostituzzjoni ġiet kritikata ħafna mill-partiti.
Ġvedi, dik kienet Kostituzzjoni qed nisew allura l-elezzjonijiet issa jsiru taħta.
Issa jsiru taħta. Tajjeb, u fil-fatt hawnhekk għandna l-bidu tal-raba volum. Hemm naħseb li tajna li semmija background biżejjed biex ikun nistgħu.
Fl-aħħar fl-aħħar ġiex minuti tlieta ġew. F'dan raba volum allura f'dissensjel li ħandu aħna x'ħan sibu. Jekk tagħtini heading żewġ.
Ejjo, se naraw kif tisplodi l-kustjoni politika reliġjuża li kien ġab diet u tidher diġà fil-volum.
Din fil-bidu tas-sittinijiet hawnhekk.
Ta' t-telet volum, pero se nitkellem fuq aktar biex jagħmel sens tentja fuq raba volum. Naraw l-elezzjoni li sar
62
u l-mod aħrax li ġiet miġilda l-elezzjoni, ir-riżultat tagħha li ta' gvern nazzjonalista, il-mod kif skont il-weda li għamel waqt il-kampanja elettorali, Porċ Olivier jitlob li jkun hemm tibdil fil-Kostituzzjoni u jirnexxilu ġiba dat tibdil, però mbagħad meta jitlob l-għajnuna finanzjarja ma jirnexxilux l-Ingliżi assolutament ma jridux u jitlob l-indipendenza. U mbagħad nibqgħu mixi minn hemmhekk naraw anke.
Issa meta naslu?
Naslu sal-ġurnata tal-indipendenza.
Jiġu għandek qisu erba' snin kabel.
Għandek minn nofs is-61. Nofs is-61 sa settembru tal-64, tliet snin.
Imma tliet snin u fuqhom.
Mimlijin pakjati.
Elfu mitej pagina ġifieri għandna għas-sensiela ta' diw ta' waraja. Grazzi ħafna dak il-professur Ġo Perotta tagħna l-isfond. li wassalna r-raba volum ta' dil-opra kbira, kbira tijaw, jien ringrazzjakom ta' attenzjoni, fakkarkom tistgħu tisimgħu dan il-programm anki mill-webcast tagħna titlu fuq il-website ta' Campus FM mbagħad morru fejn ikollha l-ħażna biex ngħidulha hekk bil-Malti tal-programm u tisimgħu dan u programmi oħrajn ta' warajh fi xfin tridu intom għalkom dita tagħkom. Jien Fader Joe Borf flimkien mal-Professur Joe Brotta, ringrazzjakom ta' attenzjoni u sarulkom saħħa.